Vážení přítomní, 40 roků se zabývám tím, že bojuji proti astrologii. A takhle jsem dopad. Čím kdo zachází, tím také schází. Je staré české přísloví a teď se to potvrdilo. Takže nebudeme mluvit o astrologii, i když bych rád. Budeme hovořit o astronomii, nebo spíše o astrofyzice a dokonce možná spíše o fyzice. Už i s ohledem na to, že jak víte, letos je oslava celosvětová, Mezinárodní rok fyziky, který připomíná podivuhodné datum v dějinách moderní fyziky, a to je rok 1905, kdy tehdy zcela světu neznámý zaměstnanec patentního úřadu v Curychu, Albert Einstein, publikoval během jediného roku 5 vědeckých prací, které změnily fyziku. A to takovým způsobem, že ohlasy toho roku doznívají stále ještě teď, jak se pokusím v té své přednášce ukázat. Albert Einstein byl přitom člověk, který vlastně nevynikal nijak během svých vysokoškolských studií. Byl to člověk, který byl velmi introvertní a kdyby nikdo nepředpokládal, že právě od něj se dočkáme jedné z největších fyzikálních revolucí v dějinách. Je zajímavé, že přitom, přestože byl takhle handicapován, neměl žádné problémy s tím, aby publikoval své překvapující práce v prestižním, tehdy německém, ale pochopitelně mezinárodním vědeckém časopise, což jakoby bere vítr z plachy těm lidem, kteří tvrdí, že nové myšlenky se ve vědě prosazují těžko, že zkostnatilí vědci tomu brání a že ti revolucionáři to mají prostě těžké. V tomto případě to vůbec nebyla pravda. Jak se nyní ukázalo z historických archivů, tak jeho práce do tohoto mezinárodního časopisu dokonce vůbec neprošly recenzním řízením, což je naprosto neslýchané ve vědecké literatuře. Prostě proto, že se o jejich publikaci zasadil sám Max Planck, už tedy uznávaný fyzik, neboť na první pohled rozpoznal, že to jsou práce geniální. Nebudu hovořit teď o těchto pracech, protože ty vlastně se netýkají přímo našeho tématu, ale většina z vás jistě ví, že o 10 roků později, v roce 1915, publikoval Albert Einstein to, co je jeho nejznámějším dílem, a to je obecná teorie relativity. Tato teorie se stala úhelným pilířem nové fyziky spolu s druhou takovou zvláštní situací, která přišla o něco malinko později a které říkáme kvantová mechanika. Možná, že abych zůstal u těch pětek, tak bych mohl říci, že kvantová mechanika přišla v roce 1925, když pochopitelně nebyla hotová za rok, ta se vyvíjela řadu let. Na rozdíl od teorie relativity, která je skutečně individuálním dílem Einsteinovým a nemá vlastně žádné předchůdce. Zatímco ty práce z roku 1905, speciální teorie relativity, rovnice E rovná se MC na druhou a tak dál, ty byly přece jenom trochu nepřímo připraveny celou řadou fyziků a dokonce někteří z nich byli docela blízko tomu, co potom Einstein sám zveřejnil v té koncizní podobě. Naproti tomu obecná relativita, ta přišla jako blesk z čistého nebe, a patrně, kdyby ji Einstein nebyl tehdy formuloval, tak to mohlo trvat možná desítky nebo možná 50 let, než bychom se klopotně k té teorii dostali. V každém případě je zajímavé, že Albert Einstein už vlastně v té práci z roku 1905, která se týkala fotoelektrického efektu, takže předjal i myšlenky kvantové mechaniky, a když v roce 1921 dostal Nobelovu cenu za fyziku, tak je tam výslovně zmíněn zejména právě ten fotoefekt, tedy záležitost kvantové fyziky, spíše než něco z teorie relativity. To je velmi pozoruhodné ještě z jednoho důvodu, že zatímco Albert Einstein přirozeně naprosto jednoznačně teorii relativity bral vážně a myslel si, že to je jeho největší přínos pro fyziku, tak kvantová mechanika se mu nikdy nelíbila z filozofického důvodu, a přestože jejím rozvoji sám technicky přispěl velmi zásadními příspěvky, a to nebyla jenom ta teorie fotoefektu, to jsou ještě další věci, tak se s ní nikdy nesmířil a možná, že znáte jeho proslulý výrok, že si myslí, že Bůh nehraje s přírodou v kostky. To znamená, že se mu nelíbil ten princip náhody, ten princip pravděpodobnosti, který je v kvantové mechanice tak rozšířený. On chtěl jednoznačnou kauzální fyziku. To znamená, příčina má ten jednoznačný následek a dá se to spočítat. A ta pravděpodobnostní povaha kvantové mechaniky mu byla proti mysli. Navzdory tomu jeho genialita byla taková, že i s tou teorií, ve které jako principiálně nebyl s ní srozuměn, takže právě v ní učinil celou řadu zcela zásadních objevů, které mu mimo jiné vynesly Nobelovu cenu. Pochopitelně on by mohl těch Nobelových cen dostat mnoho. Tak to jsem chtěl říct na úvod proto, že z obecné relativity, čili z toho roku 1915, budeme dneska vycházet a to následujícím způsobem. Sotva byla tato obecná relativita publikována, tak byla podle Einsteinova přání podrobena testům. Einstein totiž vlastně přispěl i k metodologii vědy ve 20. století a speciálně fyziky tím, že požadoval, aby nová teorie, která přichází a má nahradit nějaké předcházející, splňovala především to, že vysvětlí všechny jevy, které té stávající teorie vysvětluje, ale vysvětlí i ty jevy, s kterými si stávající teorie neví rady, a dokonce předpovídá nové jevy, které v té stávající teorii vůbec nejsou obsaženy, které prostě nejsou ani známy. A to mu dává potom právo hovořit o té nové teorii jako o lepší. Čili on skutečně přesně postupoval podle svého vlastního přísného kritéria, když formuloval obecnou relativitu, která skutečně zahrnovala klasickou fyziku, tedy tu fyziku, které říkáme Newtonova fyzika, ale byla schopna vysvětlit některé jevy, které Newtonova fyzika vysvětlit neuměla. Konkrétně šlo o jevy astronomické, nebo přesně řečeno o jeden astronomický jev, a to bylo takzvané stáčení. Elipsy, oběžné elipsy Merkuru. Merkur je nejbližší planeta ke Slunci a má také poměrně vysoce protáhlou dráhu, jak říkají astronomové, je to výstředná elipsa. Ta výstřednost je největší, kromě Pluta, je to největší výstřednost mezi planetami sluneční soustavy. A právě tyto okolnosti předurčují Merkur k tomu, aby se mohla testovat teorie relativity, která říká, že na rozdíl od klasické fyziky, kde když máte tady hmotný bod, to znamená Slunce, a tadyhle máte elipsu, po které obíhá, já to samozřejmě říkám přeháním, ta planeta Merkur a Slunce je v jednom ohnisku té elipsy, tadyhle máte ten Merkur, tak tato spojnice je v klasické fyzice orientována stále stejně. To znamená, ten bod, kdy je Merkur nejblíže ke Slunci, tomu se říká perihel nebo perihelium nebo přísluní, tak tento bod je prostě orientován v prostoru stále stejným směrem. To je klasická fyzika. A Einstein přišel s tím, že podle teorie relativity se tento bod v prostoru pomalinku otáčí, čili časem tento bod je takový, že ta elipsa potom vypadá takhle, a takhle se postupně otočí kolem dokola. A tento efekt vychází z teorie relativity, ale současně v té době už byl i měřen. Čili astronomové věděli z pozorování, která byla publikována ještě před rokem 1915, že skutečně dochází k tomu stáčení elipsy Merkurovy a nevěděli proč. A měli dokonce i číselný údaj, kolik to je. Ten údaj je velice nepatrný, ten úhel stáčení je malinký a činí pro Merkur asi 43 obloukové vteřiny za 100 let. Ale při tom dlouhém pozorování Merkuru, které probíhalo od počátku novověku z dalekohledy, tak bylo možné i takhle malinké změny změřit, čili byl tam prostě nepředvídatelný posuv, který nevycházel z klasické fyziky, byl nepochopitelný. A Einstein to spočítal na základě teorie relativity. Tam se musí dosadit hmotnost Slunce, hmotnost Merkuru, to bylo známo, ta výstřednost té elipsy, vzdálenost perihelů. A z toho vám vyjde nějaké číslo, které prostě se dá spočítat v relativitě. No a vyšlo 42,5 obloukové vteřiny za století, čili výborný souhlas s tím, co se vlastně pozorovalo. Takže tady je tento první kritérium splněno. Ta teorie relativity vysvětluje jev, který klasická fyzika neumí vysvětlit, a číselná shoda je skvělá. Ta druhá předpověď, ta dokonce nebyla vůbec v klasické fyzice ani známá, ani měřená, a to je okolnost, že jestliže máte gravitační pole například Slunce, tak to znamená, že v okolí Slunce je deformován prostoročas A to takovým způsobem, že když tadyhle máte hvězdičku, tadyhle je to slunce a tady je pozemský pozorovatel, tak ta hvězda normálně by neměla být vidět, když by byla přesně za sluncem, ale jsou vidět paprsky, které jdou z té hvězdy takhle a takhle. Normálně, kdyby platila klasická fyzika, tak nás ty paprsky minou a my tu hvězdu nebudeme vidět. Ale protože je tady ta deformace prostoročasu, tak ty paprsky se ohnou a přicházejí do očí pozorovatele. A nám se ovšem zdá, protože my vlastně registrujeme až ten poslední směr těsně předtím, než to vstoupí do oka, tak my si protáhneme ten směr jakoby do nekonečna na tu nebeskou klenbu. A zdá se nám, že ta hvězda je jakoby odsunuta od slunce, takhle nebo takhle, o takovýhle nějaký úhel, který se dá zase spočítat v teorii relativity. A Einstein to počítal pro případ, který pochopitelně se dá pozorovat. To znamená, tady máte to slunce, tady máte toho pozorovatele a ta hvězda by normálně měla být na okraji slunečního kotouče, čili je někde tadyhle. A my ve skutečnosti vidíme odchýlenou o malý úhel tím ohybem, který nastává právě v tom gravitačním poli blízko slunce. A ten úhel se dá spočítat podle teorie relativity, protože známe hmotnost slunce, známe poloměr, čili známe intenzitu gravitačního pole na okraji slunce. A hodnota toho úhlu vychází 1,7 obloukové vteřiny, což je docela dobře astronomicky měřitelné. Problém je pouze v tom, že když vám svítí slunko, tak nevidíte žádné hvězdy, že, v okolí. Ale naštěstí matka příroda na nás pamatovala tím, že shodou okolností, která je neuvěřitelná, existuje těleso, které se může dostat mezi zemského pozorovatele a slunce. To je měsíc. Ten měsíc je hodně blízko země. Takže přestože je asi 400krát menší než slunce geometricky, tak je zase 400krát blíže k zemi než slunce. To je neuvěřitelná náhoda. To nikde není řečeno, že to tak musí být, ale prostě to tak je. Jinými slovy, když se dostane měsíc přesně před slunce, dochází k efektu, kterému říkáme úplné zatmění slunce, a tehdy nám sluníčko se zakryje a v tu chvíli jsou kolem slunce vidět hvězdy. To úplné zatmění slunce trvá na Zemi jenom několik málo minut pro dané pozorovací stanoviště. A ta pozorovací stanoviště jsou vždycky ve velice nehostinných oblastech nebo na moři. Když si představíte zeměkouli, tak naprostá většina pásu úplného zatmění slunce, to jsou takové úzké, dlouhé nudličky, které pokrývají sice velkou délku povrchu Země, ale jsou neobyčejně úzké, jsou široké tak kolem 100 až 200 km. Takže z tohoto hlediska trefit se do takového pásu zatmění pro nějakou stabilní hvězdárnu je skoro nemožné. Naopak musí hvězdáři jezdit za těmi zatměními po země kouly. A tak bylo velice náročné ten efekt spozorovat. Pokoušeli se o to němečtí astronomové, protože tuto práci Einstein publikoval ještě těsně předtím, než uveřejnil celou teorii relativity. Takže už v roce 1914 chtěli tento efekt ověřit při úplném zatmění slunce, které bylo vidět na Sibiři. Einstein ten údaj sám publikoval v roce 1911, ale musím říci, že ho publikoval špatně. Tehdy mu vyšlo 0,8 desetin obloukové vteřiny. Takže jejich úkolem bylo zajet na tu Sibiř, měřit sluneční zatmění, podívat se na hvězdy, které jsou těsně v okolí slunce a zjistit, že jsou proti situaci, kdy tamto slunce není odchýleny o tuto teoreticky předvídanou hodnotu. Naštěstí pro fyziku, na neštěstí pro lidstvo, v té době vypukla první světová válka. Němečtí astronomové na Sibiři byli v nepřátelském státě, v nepřátelském území, byli internováni, takže žádné pozorování neuskutečnili a pak byli se složitě byli vyměněni a vrátili se zpátky do Německa, živí a zdraví, ale bez jakýchkoliv výsledků. Naštěstí pro fyziku, protože, jak vidíte, tady ta předpověď zněla 0,8 vteřiny a velice bych čekal, nebo velice bychom se mohli bavit o tom, jak by to dopadlo, kdyby ti astronomové naměřili buď 0,8, anebo 1,7. To by byla velmi zvláštní situace. Nestalo se to, takže místo roku 1914 přišel až rok 1919. Po skončení první světové války uspořádali dvě výpravy za slunečním zatměním Britové. Britští astronomové se dostali jednak na takzvaný Princův ostrov, který je poblíž západní Afriky, a jednak pozorovali v Brazílii na pevnině poblíž městečka Sobralu. Výsledky byly publikovány na konci roku 1919, to zatmění bylo v květnu roku 1919. Výsledek byl 1,6 plus minus 0,4 desetiny obloukové vteřiny. A tento výsledek způsobil, že Einstein se stal nejslavnějším fyzikem na světě. Když o tom referovali britští astronomové na schůzi britské královské astronomické společnosti, tak Einstein dostal z Velké Británie telegram: celý svět vám leží u nohou. Prostě kvůli tady tomuto souhlasu. Einstein předpověděl potom, už on opravil tu chybu mezi rokem 1911 a 1915. V té obecné relativitě už to měl dobře, 1,7. Výsledek 1,6 plus minus 0,4 ukázal efekt, který předtím nikdo netušil, že vůbec bude existovat, a ten efekt v rámci chyb docela dobře souhlasil s Einsteinovou předpovědí. Čili v tu chvíli byla teorie relativity přijatá, a jakmile byla přijatá, tak ji začali používat především astrofyzikové, kteří si uvědomili, že máme vlastně novou gravitační teorii, že vesmír je ovládán gravitační silou, a to znamená, že můžeme použít rovnic teorie relativity, abychom propočítali stav celého vesmíru z hlediska gravitační teorie. Je zajímavé, že tuto práci nevykonal Einstein sám. Vykonali ji dva lidé, kteří měli úplně jiné profese. Byl to mezi lety 1922 až 1924 ruský meteorolog a matematik Alexander Friedman a o něco později, v roce 1927, belgický duchovní Abbé Lemaître. Ti zjistili při výpočtech rovnic, tedy řešení rovnic pro celý vesmír podle teorie relativity, že tato řešení nejsou, jak říkáme, stabilní, nejsou stacionární. Jinými slovy, že vesmír má pouze dvě možnosti v závislosti na čase. Buď se musí v závislosti na čase rozpínat, anebo se musí smršťovat. Není prostě možné, aby měl stále stejné rozměry. Je to asi stejná situace, jako když si vezmete tady tu tušku, dám ji na špičku, tak víte, jak to dopadne, když tu špičku pustím. Tuška spadne na nějakou stranu. Prostě je téměř vyloučeno, abyste udělali takový pokus, kde vám ta tuška bude svisle stát a nehne se na žádnou stranu. Prostě tato situace je velmi nestabilní, to padání tušky někam je prostě stabilnější. Takže tímto způsobem byla provedena velká astrofyzikální revoluce, protože to bylo absolutně v protikladu se zdravým rozumem. Přece tato místnost, tak jak je veliká dneska, tak byla jistě veliká v době, kdy tu budovu stavěli, a kdybyste si našli plány, tak zjistíte, že v mezích přesnosti těch plánů ta budova, nebo tady ta místnost, má stále stejné rozměry. Všechno ostatní by vám připadalo absurdní, zejména tvrzení, že od té doby se ta místnost zvětšila. Tak v téhle situaci byla teorie relativity a pochopitelně nikdo to nemohl brát příliš vážně. I sám Albert Einstein zpočátku váhal nad přijetím tady těchto podivuhodných výsledků a trvalo to několik roků, než ho přesvědčili, že Friedman má pravdu. Prostě on si nejprve, Einstein sám si myslel, že tam udělal určitě nějakou chybu v tom odvození, že to přece není možné. Nakonec ale přesvědčil, že Friedman počítal dobře, Lemaître také, a tak Einstein tento výsledek přijal. A pak se stalo něco naprosto nečekaného v astronomii. Přichází rok 1929, čili velice brzo po těch teoretických výpočtech, a jméno toho astronoma, který způsobil nebo dokončil tu revoluci, je Edwin Hubble. To je jméno, které dneska všichni známe, protože podle něj je pojmenován Hubbleův kosmický teleskop. Edwin Hubble byl vynikající astronom, který pracoval na tehdy největším dalekohledu světa. Ten dalekohled byl umístěn na hoře Wilsonově v Kalifornii a měl průměr zrcadla tehdy největší na světě, 2,5 metru, což mimochodem je o 10 cm víc, než má Hubbleův kosmický teleskop. Ale pochopitelně ten rozdíl je, že tento dalekohled stál na Zemi a tudíž procházelo světlo k němu vrstvou atmosféry, a ta vrstva atmosféry je přirozeně nepříjemná, protože různým způsobem deformuje signál, který přichází z vesmíru. Ale tedy to bylo rozhodně největší zařízení. To znamená, mělo největší sběrnou plochu, proto Hubble mohl sledovat takzvané spirální mlhoviny, o kterých se už tehdy hvězdáři domnívali, že to jsou hvězdné soustavy, které se podobají naší mléčné dráze. Nevěděli ještě pořádně, jak jsou od nás daleko, ty vzdálenosti byly nepřesně známy, ale už se vědělo, že když se vezme spektrum těchto cizích galaxií, jak jim dneska říkáme, těm spirálním mlhovinám, takže je to vlastně složené spektrum mnoha tisíc hvězd, čili že jsou to vlastně hvězdné soustavy. Navíc se vědělo, že spektrální čáry, které normálně jsou charakterizovány vlnovými délkami prvků podle toho, který prvek tam září, tak se to dá porovnat s laboratorními hodnotami, tak spektrální čáry u těchto cizích galaxií byly vesměs posunuty k dlouhovlnému konci, čili k červenému konci spektra. Mluvíme o takzvaném červeném posuvu spektrálních čár. A Hubble byl první, který byl schopen aspoň relativně určovat vzdálenosti galaxií dosti slušně, vymyslel na to dobrou metodu. Takže v tom roce 1929 publikoval poměrně jednoduchý graf. Na vodorovné ose měl vzdálenosti galaxií od nás a na svislé ose měl ten červený posuv, v astronomii se ten červený posuv označuje písmenem malé z. A on ukázal, že mezi těmito veličinami je naprosto bezvadná lineární závislost s velmi nepatrným rozptylem prostě pro jednotlivé galaxie, které jsou. Co bylo překvapující, že existuje princip, který je znám už z 19. století a který byl dokonce odvozen tady v Praze a na škole, která je předchůdkyní ČVUT, totiž na Pražské polytechnice. A jistě víte, o kom mluvím. Mluvím o Christianu Dopplerovi. Který už v roce 1842 zde v Praze, v budově Karolína ve Vlasteneckém sále, který tam dodnes stojí, na schůzi Královské české společnosti nauk, na té schůzi bylo 6 lidí, přednesl to, co známe jako Dopplerův princip. Dopplerův princip říká, že jestliže se nějaký zdroj záření nebo také akustických vln od vás vzdaluje, takže vy dostáváte vlny s delší vlnovou délkou, když se k vám přibližuje, dostáváte vlny s kratší vlnovou délkou v porovnání s tím, jak ten zdroj ty vlny vysílal. Z toho je možné, a to nejenom v astronomii, odvozovat rychlosti pohybu objektů vůči vám, takzvané radiální rychlosti, přibližování nebo vzdalování. Vůbec nemusíte vědět, jak je ten objekt od vás daleko, protože přes ty vlnové délky se dostanete přímo k číslu, které souvisí s rychlostí světla, které vám umožní, abyste ty výsledky měli přímo, řekněme, v kilometrech za sekundu nebo v metrech za sekundu, čili třeba ty policejní radary ty vás měří na základě Dopplerova principu a Dopplerův princip také umožňuje měřit rychlosti pohybu galaxií vůči nám. A tady se najednou ukázalo, že ty rychlosti jsou velice značné, že ty rychlosti činí až tisíce kilometrů za sekundu vůči pozorovateli, což vypadalo v té době jako naprostá šílenost. Ale ten Hubbleův graf byl dalšími pozorovateli potvrzován, čili nebylo možné s ním debatovat. A tu se ukázalo, že právě tento graf zcela jednoznačně souvisí tady s těmi pracemi Friedmana a Lemaitra, protože jestliže ten posuv je červený, to znamená k delším vlnovým délkám, znamená to, že ty galaxie se od nás vzdalují, čili že vesmír se rozpíná. Takže jedna z naprosto báječných předpovědí teorie relativity, která byla, říkám, absolutně v rozporu se zdravým rozumem, byla velmi rychle experimentálně potvrzena. Historickou kuriozitou je, že sám Edwin Hubble jako pozorovatel tomu nikdy neuvěřil, té interpretaci. On si myslel, že se to podaří vysvětlit jednou nějak jinak, a připadalo mu naprosto šílené, že by se měl vesmír rozpínat a ještě takovými obrovskými rychlostmi. Dneska vidíme, že je tomu pochopitelně přesně tak a že dokonce ty rychlosti, které dneska jsme schopni měřit, například pomocí Hubbleova kosmického teleskopu, podstatně překonávají to, co tehdy Hubble odhadoval nebo co si myslel, že je šílené. Tím vznikl velice důležitý myšlenkový experiment, který říkal, dobře, připustíme, že teorie relativity má pravdu, je to jinak stále dobře ověřovaná teorie, vesmír se rozpíná, My pozorujeme červené posuvy galaxií, které rostou tím, jak jsou ty galaxie od nás dál, proto je tady ta lineární závislost. Čili dobře, připustme to. Znamená to, že jsme snad uprostřed toho rozpínání. Vypadá to tak, ať se díváme kterýmkoliv směrem, ty galaxie letí od nás pryč. Ale astronomové dobře vědí už od časů Koperníkových, že jestliže se někdy stane, že máme pocit, že naše Země nebo naše Slunce nebo prostě ten objekt, ve kterém se nacházíme, má nějaké výjimečné postavení ve vesmíru, tak se prakticky určitě mýlíme. Přímo se tomu říká Koperníkův princip. To znamená, že všechny body ve vesmíru nebo všechna místa ve vesmíru jsou rovnocená a všude budeme vidět totéž. A skutečně si můžete udělat takový myšlenkový pokus, když si to převedete do lineární stupnice. Já to vždycky ukazuji na dálnici, že na té dálnici, to se sice nesmí, ale půjde tady chodec. Ten pojede 5 km za hodinu. Před ním pojede cyklista, ten pojede 25. Před ním pojede motocyklista, ten pojede třeba 80. A tadyhle potom pojede už nějaké pořádné auto 130. A tak dál. Pochopitelně to, co uvidí ten chodec, je, že mu všichni ujíždějí, takže v tomto směru to přesně odpovídá tomu modelu, že se nám ty galaxie vzdalují. Ale zkuste si představit, řekněme, toho motocyklistu, který má zpětné zrcátko, podívá se zpátky a co vidí, že mu ten cyklista ujíždí a ten chodec mu ujíždí ještě rychleji, že? Opačným směrem samozřejmě. A to, co jede před ním, to pořád mu ujíždí. Že? Čili ať se postavíte na kterékoliv místo, kteréhokoliv tady tohoto borce, který jede po té dálnici, všichni jedou stejným směrem, jenom různými rychlostmi, tak ty rozdíly těch rychlostí způsobí ten dojem pro každého z nich, že všechno se od vás vzdaluje a že se to vzdaluje tím rychleji, čím je to od vás dál. Takže toto je věc, kterou je třeba si uvědomit, že to neznamená, že jsme ve středu rozpínání. Tentýž efekt bychom pozorovali z kterékoliv jiné galaxie. Je to opravdu rozpínání vesmíru všemi směry a vždycky je to úměrné, ta rychlost toho rozpínání vzdálenosti mezi těmi objekty v dané chvíli. Z toho ovšem i hned můžete vyvodit něco pro minulost. Jestliže se dneska tyto objekty od sebe vzdalují, to znamená, že dříve byly k sobě blíž. A můžete spočítat, když znáte ten zákon toho vzdalování, čili to, čemu říkáme Hubbleův vztah, kdy to bylo. Kdy prostě ty objekty byly v hromadě. Kdy prostě tady byla startovní čára, kde všichni začali. Ten člověk, ten cyklista, ten motocyklista, prostě tady odsud se to rozjelo. Kdy to bylo? To se dá spočítat ze směrnice, tedy ze sklonu tady této přímky, když znáte vzdálenosti, když znáte ty červené posuvy. A výsledek, který Hubble odvodil, byl následující. Že vesmír se začal rozpínat před 1,8 miliardami let. To číslo je přirozeně obrovské. Do té doby se hovořilo o stáří Země několik set milionů roků a podobně, ale v roce 1929 už geologové věděli, že Země je určitě starší než 2 miliardy let. A tento rozpor způsobil, že tato teorie, která vlastně je zárodkem toho, čemu dneska říkáme teorie velkého třesku, nebyla přijímána, a zase se všichni vrátili, a i ten Hubble sám, k tomu, že se musí nějak ten červený posuv vysvětlit alternativně, aby prostě nebyl žádný problém, protože nemůže být přece zeměkoule starší než vesmír. To bychom byli v té situaci, která dobře popisuje Jaroslav Hašek ve Švejkovi, když hovoří o tom, jak tam v tom blázinci byl jeden blázen a ten říkal, že uvnitř zeměkoule je ještě jedna a ta je daleko větší než ta první. Člověk, který to vzal vážně, který si myslel, že se podaří tady tento rozpor nějak překonat, byl velký ruský fyzik, který se jmenoval George Gamow, který za dramatické okolnosti uprchl z tehdejšího Sovětského svazu. Pokud máte možnost si přečíst knížku, která u nás vyšla v edici Columbus, Moje světočára, což je jeho autobiografie, tak tam se dramatické okolnosti toho útěku popisují. Gamow se nakonec úspěšně dostal do Spojených států a tam začal pracovat v mnoha oborech fyziky, především kvantové mechaniky. A možná, že právě tento trénink v takových neobvyklých věcech, které přináší kvantová mechanika, že mu usnadnil tu cestu k tomu, aby pochopil, že i v té makroskopické fyzice, tedy fyzice obecné relativity, mohou být absurdity z hlediska zdravého lidského rozumu. Gamow si totiž uvědomil, že pokud v zásadě platí tady tato možnost, že ten vesmír kdysi byl smrštěný, že prostě všechny ty galaxie byly doslova v sobě, takže nutně ten vesmír musel být velmi hustý a velmi horký. A to nad jakoukoliv fyzikální představu. Z tohoto hlediska všechno, co je dneska ve vesmíru, je studené, včetně niter hvězd, a všechno, co ve vesmíru, je řídké, včetně, řekněme, bílých trpaslíků. Ta hustota, jak dneska víme, v raném vesmíru, a Gamow to tedy už takhle uvažoval, byla například tak řádu 10 na 94 kg na metr krychlový a ty teploty byly kolem 10 na 32 kelvinu. To jsou naprosto šílené hodnoty, dneska nepředstavitelné. A Gamow si uvědomil, že v tom případě fyzika nemůže být, ta mikroskopická fyzika nemůže být taková, jako je dneska, čili že nemohly být ty elementární částice, které dneska známe, nemohly být atomy, nemohly být atomová jádra, nemohly být molekuly a podobně. A stejně tak, že nemohlo být tolik sil, které dneska vládnou vesmírem, protože kromě gravitace známe elektromagnetismus a známe dvě jaderné interakce. Čili že byla jakási supersymetrická síla a byl jeden typ částic, na které působila. Taková fyzika je velmi jednoduchá, ta by se dala velmi rychle naučit. Bohužel bylo to dávno a dneska už to neplatí. Dneska je vesmírná fyzika dosti složitá právě proto, že máme čtyři interakce a že vesmír je studený, protože se nám rozepnul. Gamow v roce 1948 publikoval to, čemu dneska říkáme teorie velkého třesku, protože důsledně odvozoval vlastnosti vesmíru z toho velmi horkého a velmi hustého stavu před více než 2 miliardami let, protože v mezidobí mezi tím rokem 1929 a mezi rokem 1948 se odehrála druhá světová válka. Připomínám tu paralelu. První světová válka tím, že byla a zabránila německým astronomům měřit na základě chybné předpovědi Einsteinovi tu odchylku hvězd u slunce, tak tím zachránila teorie relativity. Tak druhá světová válka zachránila ten další rozpor velice kuriozním způsobem a ten způsob byl dvojitý. Za prvé, ta observatoř na Mount Wilsonu, která byla stále ještě v té době největší na světě, měla pořád jako primát, tak byla v Kalifornii poblíže Los Angeles. A Los Angeles je velkoměsto, které už tehdy velice zářilo, a tím znemožňovalo dlouhé expozice na hvězdárně, protože ty fotografické emulze závojovaly tím světlem Los Angeles a tudíž nebylo možné se dostat ke slabým objektům, jako jsou galaxie, a nebylo možné pořizovat jejich spektra. Ve druhé světové válce však Japonci zaútočili na Pearl Harbor a bylo nebezpečí, že se pokusí o invazi i na západní pobřeží Spojených států, takže Spojené státy na to reagovaly, zejména Kalifornie, tím, že nařídila to, co my známe z Evropy, přísné zatemnění. Takže Los Angeles haslo na několik let. A v tu dobu astronomové mohli tímtéž přístrojem dělat daleko lepší snímky. Ta druhá zvláštnost byla, že všichni američtí astronomové pochopitelně museli narukovat na vojnu s výjimkou jednoho člena štábu této hvězdárny, což byl německý astronom, který emigroval z Německa před Hitlerem, který se jmenoval Walter Bade. A ten jako cizinec, dokonce nepřátelský cizinec, až patřil k Německu, nemohl do armády, takže zůstal na hvězdárně, protože tam je neškodný. Takže Bade měl k dispozici neomezené množství pozorovacího času na tomto největším dalekohledu světa a využil toho k tomu, že udělal nejhlubší snímky galaxií, které byly do té doby možné. Zjistil, že ta Hubbleova závislost je sice skutečně přímková, ale ta směrnice, čili ten sklon je špatně, ten sklon má být ve skutečnosti takový, protože byly prostě chybně určeny vzdálenosti galaxií v tom původním Hubbleově vztahu. Byly soustavně podceněny a to téměř 10x. To znamená, že místo 1,8 miliardy roků pro stáří vesmíru najednou začalo vycházet 18 miliard let. A v tu chvíli jsme za vodou, protože dneska už víme docela přesně, že sluneční soustava je stará 4,6 miliardy roků, včetně Země. Toto číslo se pohodlně vejde do 18 miliard. Do tohoto čísla se také pohodlně vejde stáří galaxie, které je asi 12 miliard let. Takže ta hlavní námitka proti velkému třesku odpadla a to byl ten důvod, proč si mohl Gamov dovolit ten úsudek, který jsem tady teď před chvíli naznačil. Je zajímavé, že ještě neměl vyhráno, protože jeden z důsledků toho úsudku bylo, že když se ten vesmír rozpíná, tak pochopitelně ta hustota rychle klesá, ta teplota také rychle klesá, vznikne už ne supersymetrická teorie, ale postupně se oddělí ty čtyři interakce. Znovu to opakuji, že to je gravitace, elektromagnetismus a dvě jaderné síly. Ve vesmíru se začne vyskytovat spousta různých částic, které mají různé vlastnosti. To je vlastně, jakási analogie Mendelovy tabulky prvků. Existuje také tabulka elementárních částic, které se dělí na fermiony a bozony a tak dále. To prostě je záležitost, která je dneska velice rozpracovaná. A jediné, co vlastně z toho se dá spočítat, je, kolik vznikne chemických prvků ve vesmíru, protože Gamova vlastně zajímalo, jak vysvětlit to, že je tolik prvků Mendelovy tabulky ve vesmíru, tak to začal počítat se svými studenty a vyšlo jim zajímavé číslo. Vyšlo jim, že ve vesmíru je vodík a helium v hmotnostním poměru 3:1, ale bohužel dál už nic. Prostě celá Mendelova tabulka se jim svrkla na první dva prvky. A to byla tak rozhodující slabina té Gamovy myšlenky, že si z toho opět fyzikové začali dělat posměch a mezi ty posměváčky patřil především britský fyzik a astronom Fred Hoyle, který ještě v té době, přesně v roce 1948, publikoval konkurenční teorii, která říká, že se nám to všechno jenom zdá, že se ten vesmír rozpíná, že nic se nerozpíná, že vesmír je stále stejný, že se v něm tvoří hmota z ničeho, že prostě je vesmír stacionární za tuto podivnou cenu, že prostě se tvoří hmota z ničeho. A měl o tom sérii přednášek v britském rozhlase a v té poslední přednášce říkal, že samozřejmě jsou někteří šílenci, jako třeba Gamov ve Spojených státech, kteří si myslí, že vesmír vznikl před konečným časem a že se rozpíná z toho horkého stavu a tak dál. Ale vidíte, jak to dopadlo, prostě není schopen vysvětlit, že ve vesmíru jsou chemické prvky, Takže tato špatná teorie tu nazval Hoyle Big Bang. A to Big Bang myslel takto. Znáte české přísloví, že prázdný sud nejvíce duní. Britové mají něco podobného. A to, když mlátíte do toho prázdného sudu, to je bang. A když je to hodně velký sud, tak je to big. Že? Takže to velké mlácení do prázdného sudu, čili opravdu mnoho povyku pro nic, tak to byl smysl toho Hoyleova posměšného pojmenování. To se kupuju ujalo. No a Big Bang překládáme do češtiny jako velký třesk. To, co je nejvíce pozoruhodné, že tu hlavní slabinu Gamovy myšlenky, to znamená to, že nemáme ve vesmíru žádné jiné prvky než vodík a helium, Hoyle sám se svými spolupracovníky v roce 1957 vyřešil. Ukázal totiž, že skutečně z vodíku a helia můžete udělat hvězdy, to jde. V těch hvězdách budou probíhat termonukleární reakce. O tom, že to bude možné, víme od roku 1939, zásluhou dalšího Němce, který žil ve Spojených státech, Hanse Bethe'ho. Mimochodem Hans Bethe zemřel asi před měsícem, bylo to teď nedávno, toho byly sdělovací prostředky plné, protože to je poslední velký zakladatel, který ještě byl naživu. To všechno pochopitelně už jsou lidé, kteří dávno zemřeli. Takže Hans Bethe spočítal v roce 1939, že skutečně, když máte hvězdu, která je z vodíku a helia, takže při vysokých teplotách, které panují vnitru hvězd, to znamená kolem 10 milionů kelvinů, dochází k přeměně vodíku na helium, to je termonukleární přeměna při vysoké teplotě, a přitom se uvolňuje energie, která právě umožní, aby hvězdy dlouho svítily, protože tam nejde jenom o to velké množství energie, které se uvolní, ale také o to, aby to bylo dostatečně dlouhodobé. A hvězdy musí svítit, chceme-li vysvětlit vesmír miliardy roků nebo možná i desítky miliard let. Takže tuhle reakci jsme znali a za to dostal potom Bethe v roce 1967 Nobelovu cenu za fyziku. Takže tohle už bylo předpřipravené a Hoyle ukázal, že existuje zajímavá reakce, která je naprosto nečekaná. Že když už máte to helium ve hvězdách, které je fakticky jakoby popelem té první reakce, protože začínáte s vodíkem a končíte heliem, takže se může povést reakce, kdy tři jádra helia se sloučí na jádro uhlíku. Tato reakce umožní překonat ten problém, že máte ve vesmíru pouze první dva prvky. Máte uhlík, což je velká výhoda pro chemiky, protože okamžitě můžete mít organickou chemii, pochopitelně. Ale tato reakce, kterou tady mám v rámečku, je šíleně nepravděpodobná z hlediska kvantové mechaniky. To by se téměř nemělo nikdy stát. Ale Hoyle objevil, že existuje určitá věc, která se říká rezonance, která platí makroskopicky, víte, že třeba turbiny se chvějí při určitých otáčkách, tak elementální částice se také chvějí při určitých otáčkách a tato rezonance způsobí, že tato nepravděpodobná reakce ve skutečnosti probíhá velmi pravděpodobně a proto se dostanete přes tady tento oslý můstek, máte uhlík, jakmile máte uhlík, tak už není problém z něho udělat dusík a kyslík, pak už můžete brát ty jednotlivé prvky Mendelovy tabulky a krásně vám to začne vycházet. Tuhle práci Hoyle publikoval v roce 1957, tedy byla to čtveřice, kterou vedl a tahle práce se stala tím rozhodujícím, podporujícím argumentem pro teorii velkého třesku, takže to, čemu se Hoyle posmíval, tak tomu sám nejvíce pomohl k tomu, aby to vyhrál. Potom přišla Američanka Gaposchkinová, to byla astronomka významná, která ve své disertační práci se zabývala tím, kolik opravdu ve vesmíru těch prvků je, protože tohle všechno, co tady povídám, to jsou teoretické výpočty. Takže Gaposchkinová si prostě vzala dost velkou krabici ve vesmíru a normálně z pozorování spektrálních a z dalších astrofyzikálních úvah začala počítat, kolik doopravdy ve vesmíru je těch jednotlivých prvků. No a to, co zjistila, je fascinující. 3/4 je vodík. Čtvrtina je helium a všechny ostatní prvky Mendelovy tabulky, kterým astronomové z naprosto záhadného důvodu říkají kovy, tvoří 2% té celkové chemické bilance vesmíru. Jinými slovy, to je přesně ten vývoj, který proběhl od velkého třesku. Na počátku bylo 3:1, pouze vodík a helium, čili Gamov počítal dobře. A ty 2% to nadělaly hvězdy, které postupně přeměňovali chemické prvky podle těch reakcí, které propočítali Hoyle a tím za těch 15-18 miliard roků nadělali těžší prvky. Ale ty těžší prvky, jak vidíte, nijak vesmír zvlášť nebohatili. Ve vesmíru je pouze 2% těžších prvků, než je vodík a helium. A tam je ještě potom velký zub, protože první prvky až po železo, těch je ještě relativně hodně a pak je velký skok dolů a počínají mědí, už je toho velice málo ve vesmíru. To souvisí s tím, že tyto prvky už nevznikají při termonukleárních reakcích, ty vznikají při procesech zachycování neutronů, což probíhá jenom krátkodobě při výbuchu supernov, takže to je právě velice málo. Jinými slovy, když dneska se kradou měděné kabely, tak to má vlastně hluboký význam, protože opravdu ve vesmíru je málo mědí a musí se s ní dobře hospodařit. A v těch sběrných surovinách to jistě mají spočítáno. Teď přijde už ostrý střih, protože běží nám čas, i když jako ve vesmíru je času relativně dost. Takže bych chtěl říci, že ten základní souboj dneska dospěl úplně do nového stádia. Dneska víme především, že se zpřesnilo neobyčejně v posledních asi 3 letech, se zpřesnilo to stáří vesmíru, které jsem tady viděli jste jako kolísalo od 1,8 do nějakých 18 miliard. Tak dneska po všech těch korekcích je to 13,5 desetin plus minus 1/10 miliardy let. Čili to už je relativně velké zpřesnění a za toto zpřesnění vděčíme nikoli v optickým astronomům, ale vděčíme rádiové astronomii. Rádiová astronomie vznikla ve 30. letech 20. století zásluhou amerického inženýra českého původu v roce 1932, to byl Karl Jánský, který dokonce vůbec nepracoval v nějaké vědecké instituci základního výzkumu, byl zaměstnancem Bellových laboratoří a měl za úkol studovat důvody, proč dálkové radiové spojení, které se tedy rozšiřovalo, bezdrátové spojení, je rušeno různými poruchami. Postavil se na to směrovou anténu, aby mohl určit směr, odkud ty poruchy přicházejí a k velkému úžasu zjistil, že jeden hlavní zdroj poruch není na Zemi, ale ve vesmíru a konkrétně v centru naší Mléčné dráhy. Tím začala rádiová astronomie. Ukázalo se, že prostě ionosférou procházejí kratší rádiové vlny, vlny kratší než asi 15 metrů a můžete tak studovat vesmír. Má to své výhody, protože vidíte velice daleko. Je to velmi citlivá metoda a můžete pozorovat i ve dne a dokonce při zatažené obloze, při dešti, prostě ty radiové vlny vám přicházejí stále. Radiová astronomie potom dostala velké impulzy za druhé světové války, když byl vynalezen radar a radar umožnil pracovat na mikrovlnných pásmech. Byly to citlivé přijímače, velké antény a po druhé světové válce mnoho těch odborníků hledalo civilní uplatnění, takže prostě přešli do rozvíjející se radiové astronomie. A pak se ta historie téměř doslova opakovala v těch Žebelových laboratořích. Pracovali v roce 1964 jiní dva inženýři, Penzias a Wilson. Na docela podobném úkolu. Zase hledali zdroje poruch, ale tentokrát nikoli pro dálkové spojení na Zemi, ale pro radiové spojení s umělými družicemi Země. Protože i tam dochází k rušení a oni hledali prostě, jaké to rušení má příčiny a jak se to dá eventuálně snížit nebo odstranit. Postavili si opět směrovou anténu, takzvanou trichtýřovou, která byla nesrovnatelně důmyslnější než ta Jánského, a zjistili s úžasem, že nejenom ze směru ze středu Mléčné dráhy, ale kamkoliv se na obloze prostě podíváte, že vám přichází velice slabé mikrovlnné záření v pásmu centimetrových vln, které, když se přepočte na efektivní teplotu, na takzvanou Planckovu teplotu, tak vám dá hodnotu asi 3 kelviny. To je velice málo, ale i tohle dneska radioastronomové dovedou dobře změřit. Penzias s Wilsonem byli trénováni v radiotechnice, nebyli trénováni pochopitelně v astronomii, takže nevěděli si s tím rady. Ale doslechli se, že na Princetonské univerzitě jsou nějací chlapíci, kteří si myslí, že by takové radiové záření z vesmíru mělo přicházet. A když se jde na kořen věcí, tak zjistíte, že u toho je opět historie, kterou začal Gamov. Protože když počítal ten velký třesk v roce 1948 a v těch nejbližších letech potom a počítal s tím, jak ten horký vesmír se začal ochlazovat, tak zjistil, že v určité chvíli se zárodečné záření vesmíru, které bylo takhle žhavé, začalo chovat jinak než látka vesmíru, která byla podobně žhavá. Prostě najednou se tyto dvě entity od sebe otrhly. Předtím byly v interakci, čili byla látka promísená se zářením a vzájemně interagovala. A od určité chvíle přestala. Čili pak se to záření vyvíjí podle jiného zákona než ta látka. A výsledek je, že Gamov spočítal, že dnešní vesmír by měl být vyplněn mikrovlnným zářením o teplotě 5 až 10 kelvinů. To byla jeho předpověď z roku 1948. Ten výsledek je pochopitelně v dobrém souladu s tím, co Penzias s Wilsonem naměřili, a je to ono. Čili Penzias s Wilsonem podali další důkaz o správnosti Gamovy myšlenky horkého velkého třesku vesmíru, a to záření, tomu se dneska říká většinou reliktní. Protože je to relikt, čili pozůstatek po velkém třesku, konkrétně po situaci, která byla ve vesmíru asi 400 tisíc roků po velkém třesku. Takže my vlastně, když studujeme toto chladné záření, které vyplňuje rovnoměrně vesmír, tak studujeme odezvu situace, která je tam zamrzlá informace ze stáří pouhých 400 tisíc let po velkém třesku. To je z astrofyzikálního hlediska neobyčejně cenné, protože ani nejmodernější přístroje, které dneska máme, nejsou schopny z takového stáří nic vidět. Prostě nemáme dost výkonné přístroje, my vidíme nejstarší hvězdy, které jsou staré aspoň 200 milionů let po velkém třesku, a tam mezi těmi 400 tisíci a 200 miliony nevíme nic. Tam prostě jsme úplně bezradní. Takže z tohoto hlediska je to velice důležitý opěrný bod pro kosmologii a pro teorii velkého třesku speciálně. Od té doby pochopitelně se neobyčejně zjemnily metody měření reliktního záření proti té původní Penziasově a Wilsonově práci. Tehdy oni měřili ty 3 kelviny s přesností asi na půl kelvinu. Dneska jsme schopni měřit teplotu reliktního záření s přesností na mikrokelviny. A to pomocí umělých družic. Když máte takové zařízení ve vesmíru, tu antenu máte chlazenou a můžete se dívat prostě kamkoliv s tou vysokou rozlišovací schopností, tak můžete měřit na mikrokelviny. A taková družice byla vypuštěna před několika málo lety, stále ještě pracuje. Má tuhle zkratku. A to slovo je Wilkinson, to je podle významného astronoma, který navrhl. A MAP je mikrovlná anizotropie toho kosmického záření reliktního, protože se ukázalo, že při této přesnosti už neplatí to, co jsem říkal před chvílí, že by to záření bylo stejnoměrné ze všech směrů. Není stejnoměrné, jsou v tom malinké vlnky, takové nerovnosti, my tomu říkáme fluktuace. Velikost těch fluktuací lze spočítat z teorie velkého třesku a můžete je porovnat s pozorováním. Ten souhlas je vynikající, to je právě to, co ta družice Wilkinson už zjistila. Ona ještě stále pracuje, takže ještě ty výsledky budou zpřesněny. Ale právě z této družice máme toto stáří. Čili to je zásluha této jedinečné družice, která zkoumá nerovnosti v realitním záření. Prostě vy si vlastně můžete spočítat, za jak dlouho ty nerovnosti vyrostly na tu hodnotu, kterou družice měří, a vyjde vám tohle číslo. Toto číslo je navíc ve velice výborném souladu se všemi ostatními nezávislými určeními stáří vesmíru. Takže v podstatě se najednou celá ta situace docela dobře zaokrouhlila. A můžeme říci, že máme zásadní obraz o vývoji vesmíru, aspoň v prvním přiblížení, takový, že ho můžeme nabídnout veřejnosti. Jinými slovy, platí to, že vesmír je starý 13,5 miliardy roků. Před tou dobou, v tom okamžiku velkého třesku, byl mimořádně hustý, mimořádně horký, ale protože podle teorie relativity byl nestabilní, musel se rozpínat, tak ta hustota klesala, teplota klesala, tím se porušila původní symetrie jediné interakce na ty dnešní čtyři. Jeden typ částic se rozmnožil a stala se s něho dnes ta pestrá plejáda elementárních částic od, řekněme, protonů až po neutrina. Tento raný vesmír v prvních třech minutách upekl to, co Gamow spočítal, vodík a helium, pochopitelně pouze jádra vodíku a jádra helia, v poměru 3:1 podle hmotnosti. To je v dobrém souladu s pozorováním. Od té doby mohly vznikat hvězdy. Ty hvězdy vznikaly nejpozději 200 milionů let po velkém třesku, už byly první hvězdy vysokých hmotností, které ve svých nitrech provozovaly termonukleární reakce, přeměnu vodíku na helium a potom přeměnu helia na těžší prvky podle reakcí, které propočítal Hoyle a jeho družina. A tyto hvězdy pak vybuchovaly jako supernovy a tím vracely do kosmického prostoru už obohacený chemický materiál tak dlouho, až to vznikly hvězdy druhé generace a třetí generace, a k té třetí generaci potom patří Slunce, které už mělo tolik kovů, že se kolem něj mohl vytvořit planetární systém, a tudíž i naše Země je produktem tady tohoto vývoje. Jinými slovy, každý uhlíkový atom, který v sobě nosíme, vznikl v nějaké hvězdě, která posléze vybuchla jako supernova, a bylo by velmi zajímavé, kdybyste se mohli s tím uhlíkovým atomem domlouvat a on by vám vyprávěl svou životní historii, tak kam až vlastně sahá náš rodokmen, sahá prostě do nitra hvězd a z hvězdného prachu jsme se všichni narodili. V tom názvu přednášky ovšem ještě chybí se zmínit o jednom pojmu, který rovněž vychází z relativity, a to jsou černé díry. Je zajímavé, že koncepci černých děr vymysleli klasičtí fyzikové dávno před Einsteinem. Už v 18. století britský fyzik Mitchell se tázal, co by se stalo s hvězdou, kdyby měla tak velkou hmotu, že na jejím povrchu byla tak silná klasická Newtonova gravitace, že by světlo nemohlo unikat z povrchu té hvězdy. Vyšla mu šílená hodnota asi 250 milionů násobků hmotnosti Slunce, protože to počítal klasicky podle Newtonovy teorie. Podobným problémem se potom zabýval Laplace a celá řada dalších fyziků a pořád jim vycházela takováhle čísla. Když však byla publikovaná teorie relativity, tak mladý německý astrofyzik Karl Schwarzschild si řekl, že to zkusí počítat relativisticky. A zjistil, že ty hmotnosti nemusí být zdaleka tak veliké, že stačí, aby hvězda byla dostatečně hustá a zhroutí se do objektu, kterému říkal gravitační singularita. Čili to je takový objekt, který podle té původní definice Mitchellovy má tak velkou gravitaci na povrchu, že ani světlo není schopné ho opustit, protože obrazně řečeno úniková rychlost z povrchu, rychlost úniková je větší než rychlost světla ve vakuu. Tak v tom případě ani světlo se nedostane ven a ten objekt není zvenčí viditelný, ačkoliv má svou nezanedbatelnou gravitaci a prostě podle gravitačního zákona přitahuje všechno kolem sebe. Ani tato myšlenka nebyla Einsteinem přijata příliš příznivě a po dlouhou dobu si myslel, že to je jenom jakási matematická fikce. A jeden z největších podporovatelů teorie relativity, což byl britský astronom Sir Arthur Eddington, to byl ten, který vedl tu expedici za těmi zatměními slunce, které prokázaly právě Einsteinovu hodnotu a tudíž právě on způsobil, že ten Einstein byl slavný. Tak Eddington tak protestoval proti takové možnosti, že jednou řekl svému mladšímu studentovi, že musí být přece nějaký přírodní zákon, který zabrání hvězdám, aby vyváděli takové hlouposti a hroutili se do černých děr. Ale v té době ještě ten termín černá díra také nikdo neznal. Celé to spalo až do doby po druhé světové válce a ještě mnohem déle, až do roku 1968, kdy poslední žijící žák Alberta Einsteina, John Wheeler, který je ročník 1911 a který stále vědecky pracuje, zrovna před dvěma lety publikoval teď velice významnou myšlenku, která se týká zobrazování černých děr, tak John Wheeler vymyslel ten termín, to slovo, černá díra. A to je, myslím, docela sociologická úvaha, jak dobrý název způsobí, že se něco spopularizuje. Prostě dokud se to jmenovala singularita v gravitačním poli, kdo by teda prostě nad tím uvažoval. Černá díra, to zní hrdě, že? A vystihlo to přesně ty hlavní vlastnosti toho objektu, totiž, že je to černé v jakémkoliv oboru spektra, nejenom, že to nesvítí opticky, nesvítí to radiově, nesvítí to rentgenově, gamma, nic se prostě nedostane ven, protože to vesměs je elektromagnetické záření, které podléhá tady tomuto principu, že nemůže opustit takovou hvězdu, nebo co to je, to nemusí být hvězda, ale musí to být prostě dostatečně kompaktní, aby tam platila tahle nerovnost, takže je to černé. A díra je to proto, že když letíte kolem a ta gravitace vás začne vtahovat do toho prostoru, tak z hlediska tohoto pozorovatele, který sedí tady na tom paprsku nebo na té raketě, nebo co to má, tak prostě on padá do díry, která nemá dno. Čili on padá jako pořád. On vůbec nemá pocit, že už je na dně. Takže z tohoto hlediska je ten název docela, myslím, výstižný. John Wheeler je ostatně člověk, který má velice dobré obrazné vyjadřování. On sám absolvoval ve Francii výtvarnou akademii, takže on také kreslí krásné obrázky ke svým vědeckým pracem. Prostě je to velice pozoruhodná bytost. Byl několikrát v Praze mimochodem, protože Praha má pro lidi tohoto typu to kouzlo, že tady Einstein, jak víte, působil na Německé univerzitě v roce 1911 a vlastně tady promýšlel základy obecné relativity. Takže černá díra se stala mezi teoretickými fyziky populární, ale to hlavně přišlo pochopitelně v astronomii. Přestože to vypadá, že černou díru nebudeme moci nikdy vidět jako astronomové, tak se to daří nepřímo na základě efektů, které vznik černých děr doprovází ve vesmíru. My se dneska domníváme, že k tomu, aby mohla fyzicky vzniknout černá díra, musí hvězda už skončit s termonukleárními reakcemi, protože ty drží jako na tom určitém rozměru takzvaným gradientem tlaku plynu, případně také tlakem záření. Čili ta hvězda nesmí mít tady tyto podpůrné mechanismy, protože pořád drží na svém velkém poloměru a tudíž nemůže splnit tu podmínku, aby teda, jak si ta rychlost byla uniková vyšší než rychlost světla. Ta hvězda se může začít hroutit gravitací pouze tehdy, když právě tu termonukleární reakci ukončí, což se dříve nebo později musí stát, protože ty zásoby termonukleárního paliva v žádné hvězdě nejsou nekonečné, jsou zcela jasně konečné. Jestliže ta hvězda v tu chvíli, kdy končí s termonukleárními reakcemi, jak vyplynulo z výpočtů, má hmotnost větší než 3x Slunce, trojnásobek sluneční hmotnosti, tak její konec je nevyhnutelný, skončí jako černá díra. Čili katastroficky se zhroutí, doslova ty horní vrstvy hvězdy padají volným pádem dovnitř a najednou to prostě zmizí vnějšímu pozorovateli, protože to zapadne pod hodnotu Schwarzschildova poloměru. Ten se jmenuje podle Schwarzschilda a spočítá se velmi jednoduše. Schwarzschildův poloměr černé díry je prakticky 3x hmotnost Slunce, teda, pardon, hmotnost té hvězdy vyjádřená ve slunečních jednotkách, čili prostě je to násobek hmotnosti Slunce a ten výsledek je v kilometrech. Jinými slovy, jestliže říkám, že nejmenší černá díra může mít 3 Slunce, tak to znamená, že ten poměr je 3, tady máte další trojku, takže dohromady prostě to znamená, že nejmenší černá díra může mít Schwarzschildův poměr 9 kilometrů. A pochopitelně, když je to teda černá díra, která má 5 sluncí, tak je to 15 kilometrů a tak dále. Je to prostě lineární závislost. Čili to jsou vlastně velmi jednoduché kupecké počty, které nám ukazují, že ty objekty jsou mimořádně malé a že v tom procesu, jak vznikaly, tak jakékoliv slabounké magnetické pole, které je obklopovalo, tak se tím nesmírně zhustí, protože ty siločáry jdou daleko blíž k sobě. Čili v okolí, ne v té černé díře, ale kolem ní jsou velmi silná magnetická pole. Následkem toho se tam částice pohybují vysokými rychlostmi podél těch siločár. Přitom většina jako částic září, a to velmi výrazně. Takže paradoxně každá černá díra má kolem sebe svatozář, která je naopak velice intenzivní, dokonce tak, že se projevuje zejména v rentgenovém oboru spektra. Takže od chvíle, kdy měli astronomové k dispozici rentgenové družice, začali objevovat černé díry jako na běžícím pásu. Nejsnažší cesta je ta, že máte systém dvou hvězd, z nichž jedna je normální hvězda a ta druhá černá díra je zroucená podle tady tohoto pravidla, čili je to velice miniaturní objekt. Obíhají kolem společného těžiště, tak já to udělám třeba takhle, že ta hvězda obíhá kolem té černé díry, když to není úplně přesně pravda, že tam je to vždycky jako to jsou dvě elipsy jako v sobě, které obíhají kolem toho těžiště. A následkem toho vy vlastně můžete pozorovat tuhle hvězdu, zjistit, jak za dlouho oběhne. Dále můžete zjistit, jak je daleko od té černé díry, od toho ohniska. A tudíž máte Keplerův zákon a vy můžete podle Keplerova zákona spočítat hmotnosti obou složek. Když znáte nějakým způsobem tu hmotnost téhle složky, to se vám obyčejně podaří, tak tu druhou potom dostanete už velmi snadno. Takže vy z toho snadno zjistíte, že tady tato neviditelná hvězda má hmotnost větší než 3 slunce a v tu chvíli je tutové, že je to černá díra. A takových případů je prostě mnoho. Nejméně dneska řekněme 3 tucty v naší mléčné dráze. Několik černých děr je mimo, už v sousedních galaxiích objeveno. Takže jejich vlastnosti začínáme docela dobře studovat. Dneska jsou ty rentgenové družice tak dokonalé, že jsou schopné vidět i tu svatozář kolem černé díry. A tam jsou velmi zajímavé efekty, které dokonce testují teorie relativity velmi moderním způsobem. Protože když si to tady zvětším, ta černá díra vypadá takhle. Tady máte nějakou částici, která běží. Tak ona běží po spirále, stále se zužující, přitom stále září. A pak má poslední objekt, který už nedokončí a to se právě vidí. Čili my můžeme sledovat tu částici, nebo pochopitelně proud částic, až po samotný Schwarzschildův poloměr, čili tím je prokázáno, že existují Schwarzschildovy poloměry, že existují takzvané horizonty události, prostě celá řada věcí, které vyplývají z relativity a které se vypadaly, že jsou jenom jako romantická, teoretická práce, tak dneska jsou experimentálně ověřeny. To nejzajímavější přišlo právě s rozvojem pozorování Hubbleovým kosmickým teleskopem, který má mimořádně dobré rozlišení, úhlové rozlišení, které na Zemi není dosažitelné a tak může sledovat něco, co bychom nikdy nebyli ještě před pár lety věřili, že bude možné. Když si představíte naši mléčnou dráhu, tak ona v řezu vypadá nějak takhle. Tady, jak jsem namaloval tu linku uprostřed, to je pás temné prachové hmoty, která jakoby štěpí tu mléčnou dráhu na dvě části. Ta mléčná dráha má tadyhle délku takhle odsud až sem, přibližně 100 000 světelných let. Ale ta její šířka nebo výška je pouze asi 1500 světelných let. A to jenom tady v tom rozšíření, kterému říkáme výduť. Mimo to rozšíření ještě daleko tenčí. Tady to jsou opravdu jenom desítky světelných roků. Naše Slunce se nachází někde asi v těchto místech, tak na půl cesty mezi středem a okrajem a přímo v té prachové rovině. Tady je Slunce a sluneční soustava. A ten střed je od nás vzdálen asi 25 000 světelných let. A když se do toho středu díval Hubbleův kosmický teleskop, tak tam objevil několik hvězd, které obíhají kolem něčeho, co vypadalo jako velmi podivně a co se jevilo pouze na radiových vlnách. A protože už se dneska měří řadu let, tak už se ukazuje, že ty hvězdy, když to já se teďka zvětším, tady je ten pomyslný střed, který je neviditelný, tam není vidět nic, a tady obíhají hvězdy po elipsách kolem toho středu. Už jich máme naměřeno asi 10. Každá z nich vlastně umožňuje Keplerův zákon použít, takže máme 10 nezávislých určení podle Keplerova zákona a z toho vychází, že ta neviditelná hmota uprostřed má 4 miliony hmotnosti Slunce. Čili to je černá díra, ale ne taková obyčejná, to je černá veledíra, která má prostě neskutečně obrovský rozměr, protože podle toho vztahu 4 miliony krát 3, že jo, takže to je 12 milionů kilometrů, čili to je černá díra, která má poměr skoro, bych řekl, k dráze Merkuru, že jo, nebo aspoň kus k dráze Merkuru. To těleso je vlastně dynamickým centrem Mléčné dráhy a to, co vlastně objevil Hubbleův teleskop v zápětí, je, že všechny ostatní spirální galaxie, které jsou dost blízko, aby se tyhle výzkumy daly dělat, mají černé veledíry ve svých jádrech, které mají obyčejně ty milionnásobky hmotnosti Slunce, ale mají i více. Existuje jedna galaxie, která má tohle číslo M87, nachází se v souhvězdí Panny a je od nás vzdálená asi 60 milionů světelných roků. A ta má uprostřed černou díru, která má zatím rekordní známou hmotnost, 3 miliardy hmotností Slunce. To znamená, že poměr té černé díry je 9 miliard kilometrů, což je, no to je někam až jako je Pluto, že jo? Prostě to je už opravdu hodně daleko. Takže takhle velká černá díra. Je zajímavé, že tahle černá díra proti všemu očekávání není nějak zvlášť hustá, protože když těch 3 miliardy hmotností Slunce rozptýlíte na tak velkou hmotu, tak zjistíte, že průměrná hustota v té černé díře je nižší než hustota vzduchu v pozemské atmosféře. A přesto je to černá díra. Takže tohle je velký objev, který dokonce souvisí s vývojem galaxií, protože se ukazuje, že když si spočítáte, jakou hmotnost mají tady ty výdutě, které jsou typické pro spirální galaxie, takže vždycky ty černé veledíry vnitru mají 0,1% hmotnosti té výdutě. Takže zřejmě tady existuje nějaký evoluční faktor, který to způsobí. Dneska se myslí, že většina těch veleděr vzniká prostě postupným sléváním těch normálních hvězdných černých děr. A protože to trvá dost dlouho a protože máte poměrně velké množství těch objektů, tak nakonec se to sleje až na ta příšerně velká čísla. Čili černé díry jsou svým způsobem velice zvláštní úschovny chemických prvků ve vesmíru. Z toho důvodu, že z černé díry podle té klasické teorie relativity se nemůže dostat nic ven, ani světlo, ani ty chemické prvky. Takže z hvězd, které jsou velice hmotné, které vyrobily původně velké množství chemických prvků ve vesmíru, se do toho koloběhu nic zpátky nedostane, protože je to uzavřeno pod hranicí Schwarzschildova poloměru a tudíž je to pro nás nepřístupné. A teď už přijde jenom spíše taková legrace z poslední doby, která se týká černých děr a za kterou může fyzik, kterého asi znáte, aspoň podle jména. Je to britský teoretický fyzik, který se jmenuje Steve Hawking. Hawking si udělal velké jméno právě tím, že se začal jako jeden z prvních zabývat studiem černých děr, tak jak to vyplývá z teorie relativity. A udělal nesmírné množství závažných prací, které ukazují například, že černé díry, ačkoliv jsou na první pohled černé, tak občas přece jenom mohou zářit, a to z důsledku principu kvantové mechaniky. Když si představíte ten Schwarzschildův poloměr, tak z hlediska teorie relativity je to prostě neprostupná membrána, že jo, prostě daná přesně těmi vztahy, o kterých jsem tady hovořil, prostě 3x hmotnost té černé díry v jednotkách hmotnosti Slunce v kilometrech. Ale z hlediska kvantové mechaniky je to jenom jakási pravděpodobnost, že tady jsme na té hraně. Prostě chvíli můžeme být vně, chvíli můžeme být uvnitř, což se projevuje zejména při vzniku a zániku tzv. Virtuálních párů částic. Když si představíme, že v určitém momentě nám vznikne nějaká dvojice částic, tak ona se dá vyjádřit takovými diagramy, kdy ty částice letí od toho počátku, ale nakonec se zase slíjí a zase zaniknou. Takže když se ocitnete blízko toho Schwarzschildova poloměru, toho povrchu, tak se může stát, že třeba ta dvojice vznikne takhle vně a teď jako běží ten oblouček a jedna částice se přitom dostane přes hranici toho Schwarzschildova poloměru a druhá zůstane venku. A výsledek je, že už se to nemůže uzavřít, nedojde k tomu vyrušení a ta částice, co zbyde, tak prostě uteče do vesmíru a tam ta zahučí dovnitř. Totéž se může ovšem stát také obráceně, že tady vznikne nějaká dvojice, jedna zůstane vevnitř a druhá vyletí ven. A to je ten důležitý princip, který umožní, aby se z černé díry nějaké částice ven dostaly. Hawking ukázal, že to má zajímavý důsledek. Jakmile totiž nějaká částice definitivně uteče z černé díry, tak se hmotnost té černé díry o něco malinko, nepatrně, to je skoro jako jenom matematické cvičení, zmenší. Když se ovšem zmenší, tak se zmenší Schwarzschildův poloměr. A jakmile máte menší Schwarzschildův poloměr, tak pravděpodobnost, že dochází tady k těmto únikům, se zvýší a v daném čase vám už utečou třeba tři částice. Tím opět klesne hmotnost té černé díry, Schwarzschildův poloměr se znovu zmenší a teď už vám těch částic uletí 17. A takhle to jde kaskádovitě a překotně rychle, až nakonec se černá díra úplně vypaří. Pochopitelně, že pro normální černé díry ten proces je velmi pomalý. Kdybychom si představili tu nejmenší hvězdnou černou díru, tři hmotnosti Slunce, tak tím Hawkingovým procesem, kvantově mechanickým, který vlastně jakoby trošku provokuje teorie relativity, se ta černá díra vypaří za 10 na 66. let. To je podstatně déle, než je dosavadí stáří vesmíru přirozeně. Takže my dneska nepozorujeme, že by se nám vypařovaly černé díry hvězdných hmotností. Ale mohlo by se to stát, kdyby ty černé díry měly původní hmotnosti velice miniaturní, řekněme na úrovni 10 na minus 5 kilo, tak pak už to prostě je možné za hodnotu, která je kratší, než je věk vesmíru. Pokud bychom brali přesně ty černé díry, které se vypařují teď poprvé a které vznikly hned po velkém třesku, tak vychází hodnota, že se vypařují černé díry, které na počátku měly 10 na 12 kilo. A 10 na 12 kilo to je zhruba Lomnický štít. Čili pokud na počátku vesmíru vznikla černá díra násilím o hmotnosti nějaké velehory, tak ta se právě dneska vypařuje a měli bychom to jako astronomové pozorovat. O to se celá řada astronomů snažila. Výsledek je zatím nulový, čili buď ten mechanismus neplatí, a nebo těch černých děr je tak málo, že pravděpodobnost, že chytíme, není velká. Kdyby totiž tento proces byl pozorován, tak je prakticky jisté, že Hawking dostane Nobelovu cenu za fyziku. Ale pokud to pozorováno nebude, tak má smůlu. Hawking se z toho důvodu neustále rád vsází a jedna z jeho sázek právě zní, že dostane za svého života Nobelovu cenu, tak ono to ani jinak nejde, protože nelze udělit Nobelovu cenu posmrtně. A říká, že když to prohraje, takže prostě tomu svému protivníkovi, já nevím, co už přesně vyplatí, protože se mu to nakonec vyplatí, že bude mít Nobelovu cenu, ale prohraje sázku. Tak zatím ještě neprohrál. Ale tak to zkusil jinak a v loňském roce se zabýval problémem, který už také jednou řešil před nějakými 30 lety, a to je, co se stane s informacemi, které padají do černé díry. Protože já jsem říkal, když tam letí kosmonaut nebo nějaká částice, tak tam zahučí jako do díry beze dna a nemůže se dostat ven, čili ta informace o té částici nebo o tom kosmonautovi je třeba jeho rodné číslo, je tím definitivně jaksi zahubeno, že jo? Protože je vevnitř. A to odporuje zásadnímu principu, který v přírodě zatím se zdál, že platí, totiž že kromě jiných zákonů zachování, jako zákon zachování hmoty a energie, že platí také zákon zachování množství informací. Tak tady to vypadá, že tady vlastně se to porušuje, protože ty černé díry z toho koloběhu vypadávají, tak jako vypadávají z toho chemického. Čili to byl princip, který Hawking zastával. Ale přesto mu mnoho nevěřil, přestože on sám ten teorém publikoval asi před těmi 30 lety, takže se vsadil se svým americkým kolegou, což je velice vážený teoretický fyzik, zase tím způsobem, jak to Hawking dělá. To znamená, že docela rád tu sázku prohraje. A vsadil se, že dokáže Hawking, že ty informace se nějak přece jenom z té černé díry ven dostanou nakonec. Čili, že to rodné číslo zase budete mít, ale prostě až za nějakou dobu, že? V loňském roce zveřejnil zatím ovšem jenom ústně, jako prostě referátem na mezinárodní konferenci v Dublinu,
práci, ve které tohle právě prokazuje, že ten zákon zachování platí i pro černé díry a že informace z černých děr se nakonec ven dostanou. Ta sázka zněla, že ten, kdo tu sázku prohraje, tak tomu svému protivníkovi má koupit nějakou encyklopedii dle vlastního výběru. Takže Hawking tam přivezl tomu svému americkému kolegovi, který byl přítomen, jako z toho důvodu, že Hawking tu sázku prohrál, tak mu přivezl encyklopedii podle vlastního výběru a vybral encyklopedii kriketu, který se v Americe vůbec nehraje, že? Takže tu teda věnoval tomu svému americkému příteli. Ale protože se vsadil ještě s druhým významným fyzikem, tak ten tu encyklopedii nepřijal, protože říkal, že tomu důkazu Hawkingovi nevěří. Takže situace teď velice podivuhodná, protože Hawking během 30 let publikoval dvě naprosto protichůdné práce a fyzikové přijali tu první, tu berou jako kanonickou, a tu druhou, kterou publikoval loni, ale zatím ne písemně, zatím jenom v ústní formě, tak tu zatím nepřijali, protože tvrdí, že tam určitě najdou nějakou chybu. Ale jak to dopadne, se ještě neví. Čili toto je jedna z věcí, která ukazuje, že jakmile kombinujete teorii relativity a kvantovou fyziku, takže jste v potížích. A to je vlastně ústřední poselství na závěr toho mého povídání. Já jsem tady od samého počátku říkal, jak je krásné, že na počátku 20. století vznikly dvě velké koncepce, které velice změnily náš pohled na svět. Jednak na makrosvět, to je teorie relativity, nebo dokonce megasvět, abychom byli přesnější, čili ty největší rozměry, největší vzdálenosti, největší stáří a tak dále. A na druhé straně ten mikrosvět, který popisuje kvantová mechanika, a kvantová mechanika je pochopitelně velice úctyhodná myšlenka. Víte, že ovšem jsem také připomínal, že Albert Einstein, přestože přispěl k rozvoji kvantové fyziky, takže jí nevěřil. Ale to se stalo tady skoro všem těm lidem, o kterých jsem tady hovořil, že vždycky prostě přišli s bezvadným objevem a sami mu nebo jeho důsledkům na to už nebyli schopni uvěřit. Takže to je, myslím, docela standardní situace. A jediný problém, který je, že z principiálního hlediska tyto dvě teorie slučitelné nejsou. Prostě neexistuje to, čemu říkáme kvantová teorie gravitace. Máme Einsteinovu teorii gravitace, což je makroskopická teorie, ale nemáme kvantovou teorii gravitace, která by byla současně makroskopická a současně mikroskopická. Tam je právě ten problém, na který Einstein narážel s tím, že zatímco makroskopické teorie jsou přísně kauzální, tak ty mikroskopické jsou statistické, chaotické a pravděpodobnostní. My teď nevíme, a to je možná spíše filozofická záležitost, zda toto je problém objektivní, čili zda takhle je svět prostě uspořádán, že odporuje těmto našim představám o kauzalitě, a nebo zda je to naše nedokonalost. Jinými slovy, zda v budoucnosti zvítězí jedna z těch dvou myšlenek, teorie relativity a nebo kvantová mechanika, a nebo zda budou popřeny obě a budou nahrazeny něčím, co je podstatně lepší a co tedy zahrne úplně všechno. To je myšlenka takzvané teorie všeho. Je zajímavé, že Albert Einstein věnoval posledních asi 15 let svého života hledání takové teorie a neuspěl, ale na Einsteinově je veliké to, že si vždycky vybíral ty nejobtížnější problémy, které ve fyzice byly, a snažil se s tím něco udělat. Ve většině případů to stihl, tady v tomto případě nikoliv, a my chápeme dneska docela dobře proč, protože nevěděl ještě o jaderných interakcích, čili zahrnoval nebo snažil se sjednotit pouze elektromagnetismus a gravitaci, to je, zdá se, nejtěžší úkol. Daleko jednodušší je to jít oklikou přes ty jaderné interakce. To se z části dneska podařilo. A teď je jenom otázka, která zatím nemá odpověď, zda vůbec je principiálně možné tady toto zbožné přání dnešních fyziků jednou uskutečnit. To znamená vytvořit jednotnou unitární teorii, která zahrne veškerou fyziku od toho mikrokosmu až po ten megakosmos. Člověkovi by se to líbilo, protože vidíme i třeba na tom příkladu teorie velkého třesku, že tady vlastně se kombinovaly výpočty kvantově mechanické a výpočty gravitační, čili makroskopické. Ale nikdo neví, zda ta úloha řešení má, a když, tak jak to dopadne. A tak na závěr ještě dva citáty. Jeden pochází od amerického fyzika, nositele Nobelovy ceny Ledermana, který svého času vyhlásil takový program, že úkolem fyziků v 21. století je najít takovou univerzální formuli pro celý vesmír, která přitom bude tak jednoduchá, že ji budete moct nosit na takových těch sportovních tričkách, jak se nosí ty nápisy I love Coca-Cola nebo tak, takže tam bude prostě ta rovnice. Takže to je jedna myšlenka. Ta druhá myšlenka, ta je starší, pochází opět od našeho už oblíbeného Stephena Hawkinga, který v roce 1980 napsal, že si myslí, že do konce 20. století budeme mít jednotnou teorii všeho, pokud se do té doby sami nevyhodíme do vzduchu. 20. století skončilo, do vzduchu jsme se nevyhodili, i když to jeden čas tak vypadalo, ale od jednotné teorie všeho jsme pořád zhruba stejně daleko, takže teď je to nakonec na těch astrolozích, jak to dopadne v budoucnosti. Děkuji vám za pozornost.